When President George Albert Smith was young, his deceased grandfather, George A. Smith.
Wakati Raisi Albert George Smith alipokuwa kijana, hayati babu yake George A. Smith alimtokea katika ndoto na kumuuliza, ningependa kujua ulifanya nini jina langu? Raisi Smith alijibu, sijafanya lolote katika jina lako ambalo ulinipa. Kila juma tunapopokea sakramenti tunaweka agano na kuahidi kwamba tuko radhi kujichukulia juu ya jina la Yesu Kristo na daima kumkumbuka na kushika amri zake. Ni lazima tuwe radhi kufanya hivyo. Iwapo tutafanya hivyo, tunaahidi baraka zake kwa baraka zake zaidi na kwamba Roho daima atakuwa pamoja nasi. Kama Pavo Lais Albert Smith aliwajibika kwa babu yake kwa yale aliyofanya kwa jina lake. Siku moja, kila mmoja wakati anahitaji kuwajibika kwa Mwokozi, mkombozi wake Yesu Kristo ambaye tumefanya kwa jina lake. Umuhimu wa kuwa na jina jema unazungumza katika Methali ambapo tunasoma, heri kujua jina kuliko kujua mali nyingi na neema kuliko fedha na dhahabu na haki. Nilipotafakari maandiko haya na umuhimu na kujua jina jema, nilijawa na kukumbuka kuhusu jina jema na urithi ambao wazazi wangu waliacha, walituachia ndugu zangu wanne, dada zangu wawili pamoja nami. Wazazi wangu hawakuwa na utajiri wa ulimwengu wala fedha. Sisi sote tisa tulikuwa katika nyumba zilizokuwa na vyumba viwili vya kulala, bafu na kulala zilizofungwa pamoja. Wazazi wangu walipofariki, kaka na dada zangu pamoja nami tulikusanyika ili kugawanya mali zao za ulimwengu. Oroza ya mali yao ya ulimwengu ilikuwa fupi. Mama yangu aliacha nguo chache zilizopigwa pasi vyema, samani chache zilizotumika na vifaa vichache binafsi. Baba yangu aliacha vifaa vichache vya useremala, bunduki za uwindaji na vitu vichache, vitu vya pekee vilivyokuwa na thamani kifedha vilivyokuwa nyumbani kadia. Sote pamoja tulilia kwa hadhara tukishukuru kwa kujua kwamba walituachia kitu kilichokuwa na thamani kuliko fedha wala dhahabu. Walikuwa wametupa upendo wakati wote. Walikuwa wametoa shuhuda zao mara kwa mara kuhusu ukweli wa injili, na sababu tunaweza kusoma mara kwa mara katika shajara zao zenye thamani. Wala haikuwa sana kwa maneno bali kwa mfano wao. Walitufurahisha katika kazi za bidii za. Pia walisababisha katika nafsi zetu shauku za kuendelea masomo yetu, kuhudumu katika misheni, nasi zaidi yote kutafuta mwenza wa milele wa hekaluni, kuvumilia hadi mwisho. Wakati nabii mpendwa Herman na mke wake walipobariki na wana wawili waliwaita Lehi na Herman wanawe, kwa nini waliitwa majina hayo? Mababu hao walikuwa wameishi ulimwengu takriban miaka 600 kabla kuzaliwa kwao. Alisema, tazama wanawangu, nimewapata majina ya wazazi wenu, wana Lehi na Nefa. Nimefanya hivi ili mnapokumbuka majina yenu, mngekumbuka kazi zao, na mkumbuke kazi zao, mngejua vile imesemwa, na pia mngeandika kwamba walikuwa wazuri. Kwa hivyo wanangu, nataka kwamba mfanye yale ambayo ni mazuri, ili yazungumze juu yenu, na pia iandikwe hata vile ilivyozungumzwa na kuandika juu yao, ili mpate zawadi za thamani ya milele. Akina kaka na akina dada, katika muda wa miaka 600, majina yetu yatakumbukwa vipi? Na wakati tunazungumza jinsi tunavyoweza kujichukulia jina la Kristo na hivyo kulinda jina letu jema, Morona alifundisha, ni tena niwashauri kwamba mngekuja kwa Kristo na kujichukulia juu ya kila kalama nzuri, msiugue ile kalama mbovu wala kitu kichafu, ndio mje wa Kristo mkajaliwe ndani yake. Katika kitabu cha Ufunuo tunasoma, uhuru wa kuchagua tumepewa na Mungu, kanuni za milele inaosababisha wajibikaji na uadilifu kwa uhaguzi uliofanywa. Huku tukiwa na uhuru wa kuchagua, hatuna uhuru wa kuchagua matokeo ya matendo yetu. Tunafanya uchunguzi, basi tunapokea matokeo ya uchunguzi huo. Muda mfupi tu baada kipenzi changu Devona nami kuoana, alishiriki nami hadithi kuhusu jinsi alivyojifunza katika ujana wake kanuni hii muhimu kwamba tuna uhuru wa kuchagua. Bali hatuna uhuru wa kuchagua matokeo ya matendo yetu kwa usaidizi wa binti Shelley angependa kusimulia uzoefu wa dada yake. Na nukuu, nilipokuwa na umri wa miaka 15, mara nyingi nilihisi kuwa kulikuwa na sheria na amri nyingi. Sikuwa na ahadi kuwa kijana wa kawaida angependa angependa kufurahia maisha yenye vizuri vingi. Zaidi ya haya, masaa mengi yaliyotumika kufanya kazi katika shamba la mifugo la baba yangu ilikuwa inaathiri wakati wangu na marafiki zangu. Wakati huu mahususi wa majira ya joto, moja wapo ya kazi zangu ilikuwa ni kuhakikisha kuwa ng'ombe hawakuvunja ua na kuingia katika shamba la ngano. Ng'ombe wa kupata lishe ya ngano inayomea ingeweza kuwapa uyabisi wa tumbo, hali ambayo ingeweza kusababisha kukosa hewa na hata kifo chao. Ng'ombe mmoja hasa kila mara alikuwa akijaribu kupitisha kichwa chake kwenye ua. Asubuhi moja nilipokuwa nikiendesha farasi kando kando ya ua ili kuangalia ng'ombe, nilipata kwamba huyo ng'ombe alikuwa amevunja ua na kuingia kwenye shamba la ngano. Hofu niligundua kuwa alikuwa amekufa shambani mle, na muda kwa sababu tayari alikuwa amepata uyabisi wa tumbo, alionekana kama tupo. Nilifikiria, we ng'ombe mpumbavu. Na huo ulikuwa kulingana na hali ya umevunja na umekula ngano hadi imesababisha kifo chako. Nilihakikisha kurudi nyumbani na shamba na kumuita baba aje amtibu yule ng'ombe aliyepata uyabisi wa tumbo. Hata hivyo, niliporejea nilimpata akiwa amelala chini amekufa. Nilihuzunika na kupoteza ng'ombe huyo. Tulikuwa tumempa malisho mema kwenye mlima mwingi, hata kuweka mbali hatari ya ngano, lakini naye kwa ujinga alivunja na kusababisha kifo chake. Nilipokuwa nikifikiria umuhimu wa ua, nilipata ufahamu kuwa nilikuwa na umuhimu wa amri ambazo sheria za wazazi wangu zilikuwa pia na ulinzi. Amri na sheria zilikuwa kwa faida yangu. Nilifahamu kwamba utii wa amri ungeweza kuniokoa kutoka katika kifo cha kimwili na kiroho. Huo uovu ulikuwa msingi muhimu sana maishani mwangu. Dada Arnold alijifunza kwa Baba wa mbinguni mwenye upendo, hekima, huruma. Ametupa amri, si ametumiza kama ambavyo adui angependa tumaini, bali ilikuwa kubariki maisha yetu na kulinda jina lake jema na urithi wetu kwa uzao ujao, kama alivyofanya kwa Lehi na Nefa. Kwa vile ng'ombe alivyotokea matokeo ya chaguo lake, kila mmoja wetu sharti ajifunze kwamba nyasi za kijani sio wakati mwingine, sio upande ule mwingine wa ua, wala haitakuwa hivyo kamwe, kwani uovu haujapata kuwa furaha. Kila mmoja wetu amepata matokeo ya uchaguzi wake maisha haya yaishio. Amri ya zati inalinda uzuni na baraka za ajabu utii hazisabiki. Baba yetu wa mbinguni alijua kuwa sote tungekosa. Nashukuru kwa ajili ya upatanisho uliotuwezesha kila mmoja wetu kutubu, kufanya marekebisho ya hitaji ili tuweze kuwa na mwokozi wetu na kupata amri ya msamaha. Bwana na mwokozi wetu, tunakaribisha kila siku kutaka kutakasa majina yetu na kurejea kwenye upendo wake. Tumainisho lake lipatalo upendo upole. Hebu fikiria na mibusu la mwokozi lilosoma maneno yake. Je, atarudi kwangu sasa na kutubu dhambi zetu na kugeuka? Hivi leo ningependa kueleza changamoto hivi kwa kila mmoja wetu, ambapo wazazi wangu wema watakomkumbuka daima kwa sababu ya majina hayo mema eleza. Kabla ya kutenda hayo, fikiri mwokozi alisimama kando ya ujuzi. Ungefikiria haya akasema na kuyatenda, ungejua yuko wapi? Kwa hakika yuko hapa. Rais wetu mpendwa Monson, ambaye humshuhudia kuwa ni nabii na kila mara huinukuu haya ifuatayo ya maandiko anapozungumza Bwana na mwokozi wetu: kwani nitakwenda mbele ya uso wenu, nitakuwa mkono wenu wa kuume na kushoto, na roho wangu atakuwa mioyoni mwenu. Katika siku hiyo ni ajabu kutakaposimama mbele ya Mwokozi wetu mpendwa kutoa ripoti ya yale tuliyofanya kwa jina lake na tuweze kutangaza. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwenendo nimeumiza. Nami upatanisho halisi tunaweza kutakaswa. Yesu ndiye Kristo alikufa ili tuweze kuishi. Hayo najua na kushuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amen.